Egunon.
Zer moduz dena preste iganderako, oraindik ez dugu aipatu zer eginen duzune igandean, baina badakigu ilargia uretan, Nafarroako museoak bueno, ez du zabaldu berri, baina bai zabaldu berri dituela erakusketa hau ikusteko bideak zer damen aurkituko duguna.
Ba, bueno, ilargia uretan aldi baterako erakusketa daukagu, eta bertan Nafarroako edo Nafarroarekin lotura duten 34 emakumezkoen obra ikus dezakegu.
Obra horiek ez paisaiarekin lotura dute eta ezakite izenburuak behar bada iradokitzen du edo markatzen du nondik nora joanen den erakusketa hori. Ilargia uretan dela izenburua aipatu dugu, ezakit zergatik izenburu hori edo baduen zergatirik izenburuak.
Bai, badauka zergatia eta Celia Palacios komisarioak irakurritako liburu batetan oinarritzen da. Octavio Pazek 10. mendeko Japoniako poeta ezberdinen lana bildu izan du. Eta ilargia uretan horietako bat daukagu. Kino Tsurayuki izena du autoreak eta horrela dio poemak. Itzuliko da, garai hau badakit. Hala baina, niretako itzuliko ez naizenez, bakarra da egun hau. Ilargia uretan esku aurrean jasoa. Zer da erreala, irreala? Horixe esan nintzen ni munduan. Bueno, poema honek ba, proiektua egituratzen duen lau ardatz luzatzen dizkigu eta aurreratu duzunez paisaia daukagu aipagarriena, emakumearen ikuspegia Nafarroako kolekzio publikoetan bestea izango litzateke, gure begira da, hau da, ikusle bezala nola kokatzen dugun gure burua paisaia irakurtzeko, disfrutatzeko eta aztertzeko, eta baita ere denboraren joana, ez? Ba, gure 6 solasaldietan zehar aztertuko duguna, ez?
Hori da, ez, laburbiltzen du izenburuak apur bat, ba, bueno, zein den ardatz hori, erakusketaren ardatza, paisaia, eta errealitatea edo nola heldu errealitate horri, ez, ikuspegitik. Aipatu duzu 6 solasaldin direla, ez dakite horrek esan nahi duen ilargi hauretan erakusketa 6, bueno, 6 alorretan edo banatuta dagoela, edo zer esan nahi du horrek?
Hori da, ba, 6 alor horietan, aurkezpen bat daukagu eta aurkezpen horretan bai Isabel Baquedano eta Gentz del Valleren bi obra kontrajarri egiten dira, ba, margoketa edo Gentzen kasuan marrazketa modu ezberdinetatik landua dagoelako, ez? Alde batetik Isabel Baquedanok barnetik margotutako paisaia bat erakusten digu, non artista bere autorretratu bat atzeko aldetik erakusten digun, ez? Eta leio baten kanpoko aldean dagoen paisai bati begira egonda, ez?
Hori izan daiteke ere, ez? Beste ikuspuntu bat, zer da paisaia edo nondik begiratzen dion artista bakoitzak paisaiari?
Hori da, kasu honetan, ba, barne paisai psikologiko bezala ulertuta, badaukagu, ez? Eta bestetik artistaren hortasun lotxatiaren adierazle izango litzateke, ez? Eta, bueno, ba, hortik aurrera ja ikusle bakoitzak, ba, margoketaren edo margoketa klasikoaren jakintza horiek erabilita, ba, gauza gehiago, ez? Aurkitu ditzake serie horretako kuadro hori ikusita.
Ez dugu aurreratuko, ez zer den ikusiko dugun guztia, baina bai zer motatako lanak edo aurki ditzakegun.
Ba, kasu honetan, margo lan tradizionalak ikus ditzakegu, baina gauza da hiru belaunaldiek Nafarroan mende batetan margoketaren inguruan eta kasu honetan paisaiaren margoketaren inguruan eman den evoluzio bait tekniko eta teknologikoa erakusten digute. Alde horretatik, ba, badaukagu mise gainean olioa landuta, eta bestetik ba, grabatuak metalaren gainean, edo imprimazio digitala, eskultura, keramika, instalazioak, edo ikusentzunezko obra.
Hori ez dugu sarreran nabarmendu du azpimarratu, baina aipatu duzu denak emakumeak direla, eta eran aipatu diguzun informazio honekin imaginatzen dut, ba, bueno, garai ezberdinetan egin izan dutela haielana, beraz paisaiari ere era ezberdinan reparatu diote, eta teknika ere, gezakit erakusketa honek erakutsi nahi duen, edo erakusten duen, ba, bueno, kronologikoki emakume horiek nola lan duten paisaia, edo ze teknika erabili dituzten.
Bai, badago kronologikoki berez ez dago antolatuta. Gero azalduko dugun sei sasoio horietan oinarritzen da, baina bai aipagarriena izango litzateke hiru belaunaldi ezberdin landu nahi direla eta bueno, ba lehenengo belaunaldia badirela Nafarroako emakumezko aintzindariak paisaia lantzen eta bai kasu honetan abanguardia, hau da 20. mendeko arte edo margoketa abanguardia guzti horiek Nafarroara gerturatu izan zituzten emakumeak dira. Ze gehienak edo guztiak esatearren Javier Zigarren margoketa tailerretik pasatu ziren eta berak ba Madrilera edo Parisera lan egitera eta margoketan sakontzera eta esperimentatzera ba animatu zituen horietako askok ba Lehenagoikoetxea kasu Madrilen Prado Museoan kopista moduan ibili zen, ez? Belaunaldi honek izan zuen eragozpena edo oztopo handia gizartea izan zen eta gizartearen tirabira kontutan hartuta ba gerrateak. Kasu honetan Lehenagoikoetxearekin jarraituta Iruñara itzultzean margotzeari utzi zion behintzat modu profesional.
Ez zuten erraza izan, ez? Bai, lortu zutela bidea irekitzea eta behar bada bultzada hori jaso zuten, baina berehala zabaldu zieten.
Hori da, orduan emakumearen lana etxean geratzea zen. Horrek ez du esan nahi modu pribatuan Elenak margotzeari utzi zionik. Aitzitik, bera margotzen jarraitu zuen eta, bueno, ba, erakusketan bere alabaren lana ere ikus dezakegu, ez? Elena Goñirena.
Beraz, guztiz aitzindaria izan zen.
Hori da, hori da. Ta gero badaukagu urrengo belaunaldi bat, ja da, gerra eta gero aurkitzen ditugun beste artistak direnak eta kasu honetan, ba bueno, margoketaren esperimentazioa aurrerago eramaten dute, figuraziotik pizka taldendu egiten dira eta ba bueno, pintzelkada edo kolorea emateko beste modu berriak irekitzen dituzte eta azken belaunaldia Juan Zapaterrekin hizketan ze berak katalogoko hitzaurrea sinatzen du, ba Bilbo arte belaunaldia izan zitekeela komentatu genuen, ez? Azken finean azken 20 urtetako artista gehienak, ba Bilbo arte fundaziotik pasatu izan dira bekadun bezala.
Hori da, ez da horrek ireki du bide bat edo behintzat babestu ditu eta mandie aukera estrebatzeko eta ba bueno, aipatu duzun belaunaldi, lehen belaunaldi horretan behar bada etxean geratu ziren kuadro horiek eta orain ja ba bueno, beste erakusleio batzuetara ateratzea lortu dute.
Eta gainera horrelako beka izanik ba tailer interesgarriak daude eta horrek ere ba teknika berrietara eta teknologiarekin margoketa uztartzera lagundu izan die, ez? Orduan lehen komentatzen genuen bezala, ez dugu bakarrik margoketa ikusiko, baizik eta beste teknika batzuk, ba imprimazio digitala, eskultura, instalazioa eta bar.
Gainera, ez, askotan pentsatzen dugunean paisaiaren gan pentsatzen dugu kuadro bat, mihise bat, besteren gabe hor paisaia margotuta, baina erakusketa honek, hain zuzen erakusten du ez dela horretara mugatzen paisaia, ez, interpretazio eta, bueno, disiplina askotan jorratu daitekela.
Bai, eta hori interesgarria iruditzen zait aipatzea, ze ikuspegi didaktiko hori, ba, komisarioaren beste lan ildo bat izan da. Hau da, museoaren lan proiektu bat bada hezkuntza artistikoa eta Nafarroako ikastetxe asko ba areto hauek bisitatu egiten dituzte eta orduan ba bueno ba oso interesgarria da ba margoketa beste formatuetan ikustea.
Hori da, ez horre helburu bikoitza egon daiteke alde batetik emakumeen lana ikusaraztea eta bestetik ba, bueno, esparru didaktuko hori ere lantzea. Sarreran ez ai aipatu diguzu sei solasaldi edo sei multzotan antolatu direla obrak edo banatu direla obrak, ez dakite zeren arabera egin den hori edo zeintzuk diren sei alor horiek.
Bueno, ba sei alor horiek hartzen dituzte Nafarroako instituzio publikoetan emakumezkoen 55 obra oso ezberdin eta Celia Palacio esan zigunez, ba bueno, berak Ariadnaren ari bat bilatu du eta kasu honetan gure imaginario kolektiboan dagoen kultura klasikoko hainbat pertsonaia hartu edo gerturatu izan digu, batez ere arte garaikideko begirada edo bakoitzaren begirada hori ba martxan jartzeko, ez? Eta sei solasaldietako lehenengoa Narciso izango dugu Ilargia uretan, bai, isla da hori, ba berreskuratzeko, ez? Kasu honetan Narcisoren mitoa bada, ba bere isla da uretan ikusita bere maitemindu egiten dela eta ito egiten da.
Hori da lehenengo honetan ez isla da zentzu literalean ikusiko
bai,
dugu.
Kasu honetan ba obra ezberdinek erakusten digute nola uraren edo isladaren erabilera ba oso ikusgarria izaten da, ez? Ba adibidez ba euskagu txonpomesen akuarela ezberdinak eta hor ba paisaiaren atmosfera, teknikaren erabilera eta momentu horietako sentsazioak nola iradokitzen dizkigun luzatu nahi digu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikusmenaren eta ulermenaren jolas bat bilatu egiten du.
Mm-hmm. Hori da horietako bat, imaginatzen dut beste bostak ere badutela lotura zuzena mito klasikoarekin.
Hori da, badibidez fauno badaukagu paisaia osatzen duten elementu ezberdinen jainkoa, hau da ba zuhaitzak, larrak eta bar, ez? Babestu egiten dituena eta orduan Nafarroako ikuspegi ezberdinak areto honetan ikus ditzakegu, ez? Nola artista bakoitzak landu egiten dituen oso erreferente ezberdinak, hiperrealismotik abstrakzio bidea ere ikus dezakegu, mm-hmm. Eta bai nola margolari belaunaldi ezberdinak zentzu berri bat, ez? Ematen diote obra bakoitzari edo irakurketa berri bat.
Hori da, eta inspirazio iturriak ere imaginatzen dutean hitzak izanen direla, ez baitira Nafarroko paisaiak, naiz eta Nafarroan aritu diren artistak izan, ez dira bakarrik ikusiko bertako paisaiak, ez da?
Hori da, Frantziako paisaiak ditu, Madrilekoak, Valentzia aldekoak, bai, hondartzak, eta orduan paisaiaren argiak nola baita ere pues margoketan eragiten duen ikus dezakegu. Gero Argos izango litzateke urrengo solasaldia eta kasu honetan Argos badaukagu era jainkosaren abeltzain moduan egun begi zituen pertsonaia izanik, ez? eta inoiz lo geratzen esena. Beti begi irekiren bat zegoen, ba, paisaiaren edo bere inguru hori ikusteko eta eta horrek zer zerekin lotu egiten digu. Ba, kasu honetan guk badaukagula muga bat, ez? Paisaia aztertzerako orduan. Hau da, guk mixe bat daukagu edo paper bat edo kamera bat eta laukizuzen bat hartu egiten dugu. Orduan kasu honetan esaten digu bai mixe horretan edo argazki bideo horretan dagoena ulertu egiten dugu, erakusten dugu, baina kanpoan ere beste hainbat gauza aldi berean gertatzen ari dira. Mm-hmm. Eta ba, bueno, kasu honetan, ba, artistaren ezintasuna erakusten digu paisai horretan gertatzen den guztia biltzeko gaitasun hori edo gabezia hori erakutsiz.
Hori da, ez, paisaia gauza estatikoan da, eta paisaia hori aukeratzen dugunean edo horri begiratzen dugunean beste guztiari ezin diogu begiratu.
Hori da, eta bueno, pues argoz honetan hori ikus dezakegu, baita ere ja da hasiera ematen diogu teknologia berrien edo teknika berrien erabilerari.
Beraz, ezintasun horren aurrean eraldaketa bat sortzen da.
Hori da, hori da. Urrengoa Ikaro izango litzateke, ba, kasu honetan Ikaroren mitoak esaten du, ba, bere aitak Minotauroren laberintoan bilduta edo kartzelatuta egonda, ies egiteko aukera bakarra, ba, egan egitea zen, eta argizariz egindako luma, argizari eta lumaz egindako egal batzuk jartzen dizkio, baina bere aitaren gomendioa, ba, altuegi ez egan egitea da, eta berak jaramonik ez. Orduan, ba, bueno, ba, baita ere Ikaro itxasora jauzi egiten da eta aitu egiten da. Eta bueno, ikus dezakeguna, aipatzen zenuen bezala, gainetik ikusitako bistak izango ditugu. Hau da, maparen edo kartografia zein planoaren izakera hori izango genuke solasaldi honetan.
Jarra da, ez hau ja modernoagoa da edo...
Bai, ba, paisaia garaikideagoak izango lirateke, diseinuarekin elkartuagoak daudenak eta bueno, baita ere ba hiriaren erabilpena lantzen duten gaiak dira, ez? Ze bueno, pues badaukagu Iruñako 120 ibilbide kuadro batean josita eta bueno, ba, hor aztertu dezakegu ba, nola bidez berdinetatik edo zonalde batzuk erabiliagoak diren eta besteak ez.
Beraz, bai, paisaiak ez dira bakarrik une batean edo begiratzen dugun hori edo une bateko errealitatea, baizik eta erakusten dute eren gizartearen unan uneko, bueno, argazki bat edo izan daitekeela.
Hori da, argazki bat edo joera, ez, edo baita ere nola gizartearen, teknologiaren eta industriaren arabera, eta hori, bueno, ades jango dut, eta hor ikusleei ba, paisaiarekin edo eriotzaren erlazio hori asmatzeko edo museora.
Bai, zaila izan daiteke, ez? Irudikatzea da imaginatzen nola uztartu daitekeen ades eriotza eta paisaia.
Bai, orduan, ma, bueno, nik orrusten dut, ba, bizitariek aurki dezaten, eta esaten nuen bezala, ez? Ba, 20. Mendeko industria hori nolakoa izan den, eta gaur egun, ba, inteligentzia artifizialaren erabilpena nolakoa den ikusita, ba, bueno, ba, badaukagu Francis Bartolotziren kuadro bat, non ikus dezakegun, ba, zer motatako hondakinak erabiltzen ziren, edo aurkitu al genituen ibai ertzean, ez? Eta kasu honetan, ba, papera, kartoia eta plastikoa nagusiak ziren, ez? Baina gaur egun zen motatako hondakinak ikus ditzakegu, ba, agian teknologikoak edo plastikoarekin eta papera kasik desagertu den ba, material bat izango litzateke, ez? Orduan, baita ere historikoki hausnartzera eta bultzatzen gaituen erakusketa izango litzateke.
Beraz, hausnarketa hori zabalik museoan ez ezik, lehen aipatu duzu Juan Zapaterrek egin duela, bueno, katalogoaren hitzaurre hori edo, hori ere, ba bueno, merezi du ikustea katalogoa, ez?
Bai, ze gainera Juan Zapaterrek paisaiaren alderdi historikoa eta teorikoa jorratu egiten du eta artista bakoitzaren lekua Nafarroako paisaiaren historian zehar zer leku duen aztertu egiten du edo azaldu egiten digu. Orduan osagarri moduan oso gomendagarria da eta gainera museoko webgunean eskura daukazue. Formatu digitalean.
Beraz, begirada bate botatzeko behintzat hortxe dago eskuragarri eta horretaz gain, bueno, ikuste azgain gehiago ezagutzeko eta guri kontatu diguzuna baino gehiago ezagutzeko eta informazio gehiago jasotzeko bisita gidatuak antolatu dituzue. Gainera, zorte honez, euskaraz izanen dira horietako asko, lehen izanen da igande honetan, iraiaren 22an, baina badira oraindik ere asko, izan ere otsaiera bitartean, izanen da aukera bisita egiteko.
Hori da, igande oro bi saio izango dituzue, lehenengoa 11 eta 4 denetan eta bigarrena 12 erdietan, hori ohiko bizita ordutegia dela. Eta, bueno, ba, museoak 11etan ateak irekitzen ditu eta beraz sarreran gonbidapenak eskatu ditzakezue bi bizitetarako. Ze besterik igandetan eskaintzen dituzte gonbidapenak.
Baina, bueno, oso unea proposa ez igandea horrelako plan baterako, eta ba, horixe, ilargia uretan erakusketa Nafarroako museoan ikusgai, paisaiaren ikuspegia erakusteko erakusketan bada, eta zuzeu araitza hurbiltzenen zara horre informazio gehiago ematen hurbiltzen den orori, beraz eskerrik asko eta oso ongi joan dadila lehenengo bisita hori.